რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა სადაოქციული კანონპროექტი პერსონალურ მოვაცემთა დაცვის შესახებ.
ამიტომ არ არის ასე მარტივად საქმე, რომ ვიღაც აქ სახელმწიფო საშენებს და ვიღაცა ესე არ ფიქრობს ამ თემებს და სულ ერთია მისთვის ოღონდ რამე სადმე ჩამოინგრეს და დაინგრეს. სწორედ პირიქით არის შესაძლოა საქმეები.
სოციალურ თემატიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებსაც შევეხებით და გაგასმოთ ერთ-ერთი მედია მონიტორინგის შედეგებს მედიაში გენდერულ საკითხთა გაშუქების თაობაზე. სხვა შორის ერთ-ერთი ჯილდო რადიო თავისუფლებასაც დააწილათ.
ამ ფილმის რესპონდენტები არიან მშობლები, მოკლული ქალების მშობლები. როდესაც აკეთებ ფილმს ფემიციდის შესახებ, მოტივაცია არის უბრალოდ გააგებინო ადამიანებს, რომ ასეთი ფაქტები ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ქუჩაზე.
თავისუფლად ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. კერძოდ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა ბედი ეწია რუსეთში ფერმერულ თუ სხვა წარმოებას იმპორტირებული დელიკატესების შესახებ აკრძალვის შემდეგ.
რუსეთი მთლიანად კრძალავს საქონლის ხორცის, ღორის ხორცის, ხილბოსნეულის, ფრინველის ხორცის, თევზის, ყველის, რძისა და რძის პროდუქტების იმპორტს ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიის
სამეფოდან.
მოგესმენებს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკასაც, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იათაშვილი თეა თოფურიას საპრებზე ისაუბრებს.
ცოტა ხნის წინ სიცხიანი ვიწექი ამ ტიგნით ხელში და შეურაცხადივით ვიცინოდი. სანამ ბოლოში გავედი, სიცხემ დამიკლო, რაც შესაძლოა მის სამკურნალო თვისებებზეც მიუთითებდეს.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. პარასკევს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა სადაოქციული კანონპროექტი პერსონალურ მოვაცემთა დაცვის შესახებ, მას პოპულარულად მოსმენების შესახებ კანონპროექტსაც უწოდებენ. ნონა მჭედლიშვილი ადევნებდა თვალს პარლამენტის შენობაში მიმდინარე დებატებს და იგი ახლა უფრო დეტალურად ისაუბრებს, თუ რა ფონი ჰქონდა ამ სადაოქციული კანონპროექტის მიღებას პარლამენტში და რა ბედი შეიძლება ელოდეს ამ კანონპროექტს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მას ერთხელ ვეტო საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე დაადო. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
იმდენად განსხვავებულია ჩვენი პოზიციები, რომ კანონის გაკეთილშობილებისათვის ცვლილებებზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს. ასე ახსნა ბესელია ფოფხაძეს ესიაშვილის მიერ მომზადებულ კანონპროექტთა პაკეტის განხილვაში მონაწილეობაზე უარის მიზეზი საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა თინა ხიდაშელმა.
არ არის განსაკუთრებული ინტერესი განსხვავებული აზრების მოსმენის. ეს რამოდენიმე დღეა, როგორც ჩანს, ძალიან განსხვავებულ აზრების გამოხატვის რეჟიმში ვიყავი და ამიტომ ქალბატონეკას არ შევუქმნი დისკომფორტს და წარმატებები უსურვე მათ ამ კანონის მშვიდად განხილვაში.
თინა ხიდაშელის გარდა ფარული მოსმენებისა და კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემებთან წვდომის საკითხებთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ასევე ახალი ოპოზიციური ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები წევრებმა. ისინი კანონპროექტების პაკეტის მთავარი პრინციპების გარდა იურიდიული ხასიათის ხარვეზებზეც მიუთითებენ. ფრაქციის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანს მოუსმინეთ.
გონი ამ კანონის განხილვაში მონაწილეობას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ამ მახინჯის სისტემიდან ჩვენ კარგ კანონს ნამდვილად ვერ გამოვიყოთ.
რა შეიძლება სისტემას? 27 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა ჩააგდო კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძე მოამზადა და რომელიც ფარული მოსმენების გასაღების კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიისთვის გადაცემას გულისხმობდა. ამ კანონპროექტისგან განსხვავებით დეპუტატების საკმარისი რაოდენობა მოაგროვა მეორე კანონპროექტთა პაკეტმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების პრინციპს ეფუძნება. კერძოდ აქტით, რომელსაც გამოსცემს მოსამართლე, გადაუდებელ შემთხვევაში კი პროკურორი შინაგან საქმეთა სამინისტრო რთავს მოსმენის აპარატურას. პროცესში როგორც მაკონტროლებელი რგოლი ერთვება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიც. კანონპროექტის ამ ვერსიის შერჩევას და გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას კმაყოფილებით გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც მანამდეც არაერთხელ საჯაროდ გამოხატა, რომ სწორედ ამ სისტემას ლობირებდა.
მინდა მივესალმო პარლამენტის მიერ უმრავლესობის მიერ მიღებულ სწორ და გონივრულ სახელმწიფოებრივად სწორ გადაწყვეტილებას. მიმაჩნია, რომ ეს იყო მართლაც ოპტიმალური ვარიანტი, რომელიც შემუშავებული იქნა პარლამენტის მიერ და იმედი მაქვს რომ ამ საკითხს ერთხელ სამუდამოდ დაესმება წერტილი.
თუმცა მოსმენების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვების საკითხისთვის წერტილის დასმის სულ სხვა ხედვა წარმოადგინა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან კოლეგებს ქართული ოცნების მიერ წინასაარჩევნოდ მოსახლეობისთვის მიცემული დაპირებების შეახსენა და სწორედ ამ დაპირებების შესრულებისთვის ზრუნვისკენ მოუწოდა. ამ კონტექსში მან პოლიციის გაძლიერების ნაცვლად მისი და პროკურატურის გადაუდებელი ფუნდამენტური რეფორმირება მოითხოვა.
კონცეფცია იმის შესახებ, რომ ძლიერი პოლიცია ეს არის ძლიერი სახელმწიფოს წინაპირობა. არასწორია, მეგობრებო. ძლიერი პოლიციიდან პირდაპირი გზა ძლიერ სახელმწიფომდე არასებობს. თუ ამ გზამ არ გაიარა ძლიერ მოქალაქეზე, ძლიერ ინსტიტუტებზე, ძლიერ კანონზე, ძლიერ ბიზნეს სექტორზე, ძლიერ პარლამენტზე, ძლიერ მთავრობაზე, ძლიერ თვითმმართველობაზე, ძლიერ პიროვნებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ არ არის ასე მარტივად საქმე, რომ ვიღაც აქ სახელმწიფო საშენებს და ვიღაცა ესე არ ფიქრობს ამ თემებზე და სულ ერთია მისთვის ოღონდ რამე სადმე ჩამოინგრეს და დაინგრეს. სწორედ პირიქით არის შესაძლოა საქმეები.
Ну компромисо дарча самокалако секторი რომელიც ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ კამპანიის ფარგლებში დღეს პარლამენტთან შეიკრიბა. მომავალში კი საპროტესტო აქციების გაგრძელებას დედაქალაქში აპირებს. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც დეპუტატებს სირცხვილის დერეფანი მოუწყო.
ეს არის პირიქით უფრო რეგრესული კანონ პროექტი, მთელ რიგ საკითხებში ვითარება უარესდება. პარლამენტმა არ შეასრულა ამომრჩევლის დაკვეთა, რომლის მოთხოვნაც იყო რომ შემწყდარიყო უკანონო მოსმენები. და აღნიშნული ვერს კანონ პროექტის ფარგლებში ფიქრობთ რომ უკანონო და შეუზღუდავი მოსმენები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან იქნება შესაძლებელი.
არასამთავრობო სექტორ სოლიდარობას უცხადებს ასევე საქართველოს სახალხო დამცველი, სამოქალაქო საზოგადოება და ზოგადად საზოგადოების დიდი ნაწილი, მათ შორის პოლიტიკოსები, ახლა ყურადღებას მოსმენების კანონზე პრეზიდენტის მოსალოდნე რეაქციაზე ამახვილებენ. დეპუტატ ლევან ბერძენიშვილს წინასწარ პროგნოზის გაკეთება უჭირს.
ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მათ შორის პრეზიდენტმა შეიძლება მასწავლი არ მოაწყო. ჩვენ ვერ უკარნახებთ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ფილოსოფოსია და ლოგიკაში კარგად გაკეთდა.
აღნიშნავს ლევან ბერძენიშვილი. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი კი თავის მხრივ ვეტოს დაძლევის პრობლემას ვერ ხედავს.
ვეტოს დაძლევა შეიძლება 76 ხმა. ანუ თუ პრეზიდენტი გადაწყვეტს, რომ ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, მე ფიქრობ, რომ თუ უმრავლესობაში ამის ესეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ვეტოს დაძლევაც იქნება შესაძლებელი.
პარლამენტმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტი 73 ხმით დაამტკიცა. ამით პარლამენტი ჩაეტია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მისთვის განკუთვნილ ერთვიან ვადაში. პრეზიდენტის მიერ დადებული ვეტოს თანახმად პარლამენტს ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები 1 დეკემბრამდე უნდა მიეღო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება სოციალურ თემაზე მომზადებული რეპორტაჟით. როგორ უნდა განიტვირთოს ქალაქში არსებული ხერგილები და არსებობს თუ არა სტრატეგია ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მაშინ, როცა ყოველწლიურად 7%-ით მატულობს ავტომობილების ყიდვის მსურველთა რაოდენობა და უკანასკნელი მონაცემებით ქალაქში 900,000-მდე მანქანა გადაადგილდება. ცხადია საქართველოს დედაქალაქია ამ შემთხვევაში ლაპარაკი. ნინო თარხნიშვილი შეეცადა ამ კითხვებზე პასუხების მოძიებას.
ფოტოგრაფი ივა ჩიტაური ცნობილი ფოტოსავტორია, რომელიც 24 ნოემბრის საღამოს პიკის საათისას სოციალური ქსელით გავრცელდა და რომელმაც გამოჩენისთანავე დიდი გამოხმაურება მოიპოვა. ფოტოზე ასახულია სააკაძის მოედნიდან ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდისკენ, ეგრეთ წოდებული ელიავას ხიდისკენ მიმავალი, უფრო ზუსტად კი მჭიდროდ მდგარი ავტომობილების მწყობრი ნაკადი. ფოტო გადაღებულია მობილური ტელეფონით სააკაძის 11 ნომრის მე7 სართულიდან.
მიხედავდი და ფიქრობდი და რაღაც მომხვდა თვალში, რავი, ლამაზი კადრი იყო და ასე თქვა და გადავიდე. პოიცეკ საქართველოში ზოგადად ესეთი წყობა, რაც სურათშია, ცოტა იშვიათია, აქვს არეული მოძრაობა, მომეწონა, შევადარე რაღაც სიტყვაზე, აი, უცხოეთში, ევროპაში რაღაც საცობებს, ასე ვთქვათ, თან აქტუალურია ჩვენთა საცობების პრობლემა და მეთქი დავდებ უბრალოდ.
პიკის საათში და ახლა უკვე არა მხოლოდ პიკის საათში არსებული ხერგილები სერიოზულ პრობლემად ექცათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ქალაქის ქუჩებში ავტომობილებით თუ მიწისზედა ტრანსპორტით გადაადგილდნენ. ვრცელდებიან. განსაკუთრებით რთულდება სიტუაცია წვიმიან ამინში. ამ დროს მძღოლებსა და მგზავრებს საცობებში საათების გატარებაც კი უწევთ. როგორ უნდა განიტვირთოს ქალაქში არსებული ხერგილები მაშინ, როცა ავტომობილების რაოდენობა დედაქალაქში დღითი დღემატულობს და ოფიციალური მონაცემებით თბილისში 900,000-მდე ავტომობილი გადაადგილდება? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას დღეს თბილისის საკრებულოში მალხაზ ჭუმბურიძე მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსის მოადგილე შეეცადა. ის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შეხვდა და მათ სატრანსპორტო სამსახურის გეგმები გააცნო. მალხაზ ჭუმბურიძის ერთადერთი შეთავაზება ქუჩების განსატვირთად ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუქნიშნების დამონტაჟება.
გეგმება შუქნიშნების მართვის ცენტრთან მიერთება, წელსაც მიმდინარეობს აღნიშნული პროექტი და მომავალ წელს ბოლომდე აღნიშნული პროექტი იქნება დასრულებული, რაც იმის საშუალებას მისცემს, რომ კონკრეტულ გზაჯვარედინზე დროის ერთი და იგივე მონაკვეთში დღეს არსებული ხისტი რეჟიმზე მომუშავე შუქნიშნებში, რასაც ატარებენ, იმასთან შედარებით დაახლოებით 15-20% მეტი მანქანების გატარების საშუალება იყოს.
სატრანსპორტო სამსახურის გეგმების საპასუხოდ სრულ სატრანსპორტო კრიზისზე საუბრობენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ირაკლი აბესაძე, საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე, როგორც მერიის, ისე ზოგადად მთავრობის დონეზე არ არსებობს მზაობა, რათა დროულად და თანმიმდევრულად აღმოიფხვრას დედაქალაქში გადატვირთული გზების პრობლემა. მისი თქმით, ის გენერალური გეგმა, რომელიც დღეს თბილისის მერიაში მუშავდება და რომელიც მათ შორის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასაც მოიცავს, დროში გაწერილი პროცესია და მინიმუმ 2 წლიან ვადას გულისხმობს. ამ პერიოდში კი ირაკლი აბესაძის თქმით, ქალაქი სრულ კოლაფსში მოექცევა.
საგზაო მოძრაობის ორგანიზება შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან: საგზაო ინფრასტრუქტურა, პარკირების სისტემა, შუქნიშნები და საგზაო მონიშნები და მეოთხე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ კონკრეტული ნაბიჯები ამ ოთხივე მიმართულებით ისი გადადგმაც უკვე შეება და პირველი და ყველაზე მსხვილი ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და შესაბამისობაში მოყვანა იმ სატრანსპორტო ნაკადებთან, რაც ქალაქში გვაქვს. ამის სადაგზა მოგვარება დაიწყოს, იმიტომ რომ ის რა სიტუაციას დღეს ჩვენ მივიღეთ, ამას მოგვარებას ველოდოთ, როდის დაიწერება კენგეგმა და დაიწყოთ მისი განხორციელება 2016-ში და შედეგი გქონდეს 2017-ში. საერთოდ არაფრის გაკეთებას 2015-ის განმავლობაში თბილისის მთავრობა აღმოჩნდა, რომ ჯერჯერობით არ გეგმოს ამ მიმართულებით.
ირაკლი აბესაძის თქმით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული თანხები. თუ არ ჩავთვლით პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობის აღდგენას, რომელიც მისი თქმით ქალაქში არსებული ხერგილების კვანძებიდან ყველაზე მსუბუქია. ისთვის გაურკვეველია, რატომ გადაწყდა მაინც და მაინც პუშკინის ესტაკადის მშენებლობა მაშინ, როდესაც იქ არსებული ხერგილის განსატვირთად არსებობს ალტერნატიული პროექტიც.
ორთაჭარის დამაკავშირებელი ალტერნატიული გზით შეეძლო მთლიანად მოეწყვი და შემოერთებული სოფლებისკენ მიმავალი სატრანსპორტო ნაკადი სელოლაკის ქუჩებისთვის და ამ დაგვარად განეთურთა, ასე ვთქვათ, საავტომობილო საცობის პრობლემა სელოლაკის ვიწრო ქუჩებზე.
საგზაო უძრაობა ასე აფასებს დღეს დედაქალაქის ქუჩებში არსებულ სატრანსპორტო მდგომარეობას დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი სიტყვებით, მაშინ, როდესაც საქართველოში ყოველწელს თითქმის 7% იზრდება ავტომობილების ყიდვის მსურველების რაოდენობა და მაშინ, როდესაც ამ მიმართულებით ხელისუფლების მხრიდან არ არსებობს არანაირი სტრატეგია, ასეთი მიდგომა უახლოეს თვეებში ქალაქში არსებულ მდგომარეობას კიდევ უფრო გაართულებს.
აქედან გამოსავალს ჩვენ ხედავთ მხოლოდ ერთში, რომ უნდა შეიქმნას სტრატეგია დაუყოვნებლი, ვინაიდან ავტომობილები ზრდა გვაგზელდება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა სასწრაფოდ შეიქმნას კომისია, რომელშიც შევლენ როგორც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები და შემუშავდება ერთიანი ხედვა საგზაო მოძრაობის შესახებ.
დავით მესხიშვილი სასწრაფოდ განსახორციელებელი პროექტების 8 პუნქტიან ნუსხას აქვეყნებს, რომელთა შორისაა 26 მაისის მოედანზე მოძრაობის მოწყობა ორდონეზე გვირაბის საშუალებით, ვერისხეობიდან გამომავალი ახალი მაგისტრალის გვირაბით დაკავშირება გმირთა მოედანზე არსებულ ლაგუნასკენ მიმავალ გვირაბთან და სააკაძის მოედანზე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორდონეზე მოწყობა გვირაბით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გრძელდება იგი გენდერულ თემებზე საუბრით. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა საქართველოში წარმოადგინა მედია მონიტორინგის შედეგები, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გენდერულ ჭრილში გაშუქებას შეეხებოდა. ორგანიზაცია მედიის წარმომადგენლებიც დააჯილდოვა მათ მიერ გენდერული მრავალფეროვნების გაშუქებისათვის. სხვა მედია საშუალებებთან ერთად ჯილდო რადიო თავისუფლებასაც ხვდა წილად. გაცემისათვის გენდერული ამბები, თუ როგორ შუქდებოდა პოლიტიკური სუბიექტების აქტივობა გენდერული თვალსაზრისით, ამას ახლა უფრო ცლად ნინო ხარაძისაგან შეიტყობთ.
მედია მონიტორინგი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ განახორციელა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით. ამ პროექტს კი შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. მონიტორინგში საუბარი მხოლოდ გენდერულ საკითხებს არ შეეხებოდა, იქ საუბარი იყო მერობის კანდიდატებისა და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქებაზე. როგორც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი ამბობს, გამოვლინდა, რომ მედია უხეშად არ არღვევს გენდერული თანასწორობის პრინციპს, მაგრამ აქვს რიგი ხარვეზები.
გამოვლინდა, რომ არც თუ ისე თანაბრად არიან წარმოდგენილი ქალები პოლიტიკოსი ქალები, მომავალი პოლიტიკოსი ქალები წინა საარჩევნო თეთრში, ასევე არის გარკვეულწილად სტერეოტიპი დამოკიდებულება, თუმცა მთლიანად დისკრიმინაციას ვერ დავარქმევდით ამ თვალსაზრისით, არ არის ცუდად საქმე.
მონიტორინგის ობიექტები იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე კერძო ტელეკომპანიები მაესტრო, რუსთავიორი, იმედი, კავკასია, ტაბულა და რეგიონული მაუწყებლები. თბილისის ტელევიზიების შემთხვევაში დაკვირვება ხდებოდა მთლიანად პრაიმ ტაიმზე და რეგიონული ტელევიზიების შემთხვევაში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებზე. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი თამარ უხაძე ამბობს, კვლევა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: თუ რამდენად შეესაბამებოდა ჟურნალისტური პროდუქტი მედიის ეთიკურ სტანდარტებს, ამასთან ხომ არ ამკვიდრებდა მედია გარკვეულ გენდერულ სტერეოტიპებს და ხომ არ გამოიყენებოდა დისკრიმინაციული ტერმინოლოგია. მთავარ მიგნებებს თამარ უხაძე ასახასიათებს.
მედია ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა საარჩევნო გენდერულ თემატიკას და საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით გენდერულ თემატიკას. უფრო მეტად მედიის ყურადღების ცენტრში ექცეოდა ისეთი ახალი ამბები, რომელიც იყო მიმდინარე ახალი ამბები, რომელსაც მედია, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აუვლიდა, მაგრამ რომელიც არ იყო პირდაპირ დაკავშირებული საარჩევნო პროცესთან, მაგალითად ძალადობა ქალთა მიმართ ან ძალადობა ოჯახში. და ესეც შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი მოთხოვნა არის მედიის მიმართ, რომ ამგვარი თემატიკაც იყოს უფრო მეტად გაანალიზებული და უფრო ღრმად განხილული. იყო არასწორი ტერმინოლოგიის გამოყენების შემთხვევებიც, სუსტი სქესი და სხვა. იყო თვითდისკრიმინაციის შემთხვევებიც, როდესაც ქალი კანდიდატები და ქალი პოლიტიკოსები ძალიან ხშირად აპელირებდნენ იმაზე, რომ ისინი არიან ქალები და რომ სწორედ ამის გამო ეკუთვნით უპირატესობა.
ამასთან თამარ უხაძის სიტყვებით, ძირითადად რო პოლიტიკურ საკითხებზე წინა საარჩევნო პერიოდში ეთმობოდათ კაცებს. ასევე გამოიკვეთა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და ვერ იცავს გაშუქების დროს გენდერული თანასწორობის პრინციპს. თბილისში არსებული კერძო მაუწყებლებისგან განსხვავებით, რეგიონული მაუწყებლები უფრო ცდილობდნენ, რომ გენდერული თემატიკა არჩევნებთან დაეკავშირებინათ და ამის მიზეზად თამარ უხაძე იმას ასახელებს, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ რეგიონულ მაუწყებლებთან. თამარ უხაძის სიტყვებით, ქალისა და მამაკაცის ეთერში ჩვენების საუკეთესო თანაფარდობა ტელევიზიების მიხედვით ასე გამოიყურება.
მაესტროს აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, შემდეგ მოყვება კავკასია, შემდეგ ტაბულა, რუსთავიორი, პირველი არხი, იმედი და აჭარის ტელევიზია.
რაც შეეხება გაშუქების ტონს, უარყოფითი ტონი თითქმის არსად არ გამოკვეთილა. კვლევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე ნათია კუბრაშვილი. მისი სიტყვებით, საკანონმდებლო ვალდებულებების მიუხედავად გენდერული თანასწორობის საკითხების გაშუქება ძალიან ზედაპირულია.
სახეზეა ძალიან ზედაპირული გაშუქება და არაერთსებითი საუბარი საკითხზე. ასევე ცოტა განსხვავებულია აჭარის მონაცემი, იმიტომ რომ ტელეკომპანია აჭარა ასე თუ ისე ახერხებდა გენდერულ ჭრილში გაეშუქებინა საარჩევნო პრობლემატიკა. კერძო მაუწყებლებს რაც შეეხებათ, აქ არსებითი პრობლემები გამოიკვეთა უფრო გასართობ შოუებში, რომელიც აზრიელებენ გენდერულ სტერეოტიპებს და ახარისებენ ქალთა დისკრიმინაციას. რაც შეეხება რეგიონულ მაუწყებლებს, აქ უფრო დადებითი ტენდენცია აქვს, იმიტომ რომ არხები ცდილობდნენ ეპოვათ განსაკუთრებული თემები, ისეთი თემები, რომლებიც ეხმარებოდა არასწორი სტერეოტიპების ნგრევას საზოგადოებაში. ასევე საკმაოდ იყო დრო დათმობილი თოკ-შოუებში ქალებისთვის და აგრეთვე ქალთა საკითხების გაშუქებისთვის.
თუმცა ამის მიუხედავად შეინიშნებოდა უნებლიე ტერმინოლოგიური, დისკრიმინირებელი ტექსტების გამოყენება და თავად რესპონდენტებიც იყვნენ არამართებული სტერეოტიპების ტყვეობაში. იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ თავიანთი კანდიდატების პროგრამაზე, უნდა იმუშაონ, რომ კანდიდატებმა სტერეოტიპული განცხადებები ნამკლებად გამოიყენონ, ამბობს ნათია კუბრაშვილი. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა რეგიონული და ცენტრალური მედიების ჟურნალისტებიც დააჯილდოვა, ისინი ვისაც წვრილი შეაქვს გენდერული თანასწორობის ამკვიდრებაში. მათ შორის ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ტელებლოგი ჟურნალისტი ვიკა ბუკია ფილმისთვის „ურჩი ქალები“, რომელიც ფემიციდს შეეხებოდა.
ამ ფილმის რესპონდენტები არიან მშობლები, მოკლული ქალების მშობლები. როდესაც აკეთებ ფილმს ფემიციდის შესახებ, მოტივაცია არის უბრალოდ გააგებინო ადამიანებს, რომ ასეთი ფაქტები ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ქუჩაზე.
რაც შეეხება რეკომენდაციებს, როგორც თამარ უხაძე ამბობს, მედია ხშირად მიჰყვება იმ თემებს, რომელიც გარედან მოდის და ამისგან დამოუკიდებლად იქნება. დასასურველია, რომ ის თავად იყოს ინიციატორი ისეთი საკითხების გაშუქებისა, რომელიც ყოველდღიურად არ იქნება მედიისგან დამოუკიდებლად, და ასეთია გენდერული თემატიკა. ძალადობის ფაქტების გაშუქების დროს მედია უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს საკითხს და ის არ უნდა აქციოს მხოლოდ კრიმინალური ამბების ნაწილად. ზოგადად გენდერული საკითხების სტერეოტიპული გაშუქება ხდება არა საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების, არამედ გასართობი გადაცემების პრობლემა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Yes.
swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო გადაცემა, გრძელდება იგი საქართველოში არასრულწლოვან ასაკში დედობის პრობლემაზე საუბრით. სახალხო დამცველის 2012-2013 წლების ანგარიშების თანახმად საქართველოში მცხოვრები ქალების 17% ადრეულ ასაკში ქორწინდება, მათი უმრავლესობა კი მალევე დედა ხდება. კვლევების თანახმად ზუსტი სტატისტიკის დადგენა ჭირს, რადგან ადრეულ ასაკში ქორწინების ოფიციალური რეგისტრაცია ძირითადად არ წარმოებს. საქართველოში არასრულწლოვანი დედების მდგომარეობასა და მის განმაპირობებელ ფაქტორებზე კი ანა ლომთაძე გიამბობთ.
სოფოსა და ნიკას ერთმანეთი 12 წლის ასაკში შეუყვარდათ. 16 რომ მიუახლოვდნენ, გაპარავს წადეს, მაგრამ არ გამოუვიდათ. სოფო ღამით ბებიამ დაიჭირა. ორივეს მშობლებმა ეს ამბავი იმავე ღამეს გაიგეს და მკაცრად აუგზავნეს ერთმანეთთან შეხვედრა. განსაკუთრებით სოფოს, რომელსაც სკოლიდან სახლში მისვლამდე მშობლები დღეში 15-ჯერ ურეკავდნენ. ამ ამბის შემდეგ სოფომ და ნიკამ კიდევ 3-ჯერ სცადეს ჩუმად დაქორწინება, მაგრამ უშედეგოდ. ერთხელ ბებიამ და ერთხელაც მეზობელმა ჩაუშალა ახალგაზრდებს გეგმები. ბოლო მცდელობიდან 3 თვის თავზე სოფო მიხვდა, რომ ორსულად იყო. ქორწინება უკვე გარდაუვალი იყო, მაგრამ ჯერ ეს ამბავი სოფოს სახლში უნდა ეთქვა. 6 თვემდე მალავდა თავის საიდუმლოს, თუმცა ნიკასთან ერთად გინეკოლოგთან მივიდა, აღრიცხვაზე დადგა. ბოლოს ოჯახმაც გაიგო.
ყველა მეგობარი გვერდზე მედგა, სიხარულის მომენტიც იყო, მივოცალდნენ კიდეც, ანუ არ მქონდა ის მომენტი, რომ რაღაც აგრესია ან რაღაცა ისეთი გამოხედვები ან შეცოდების მხრივ, იმიტომ რომ შესაცოდი ნამდვილად არაფერი არ მქონდა იმ მომენტში, პირიქით მიხაროდა და
გინეკოლოგ ბზია ღამბაშიძის თქმით, მშობიარობა არასრულწლოვან ასაკში რისკთან არის დაკავშირებული. მისი თქმით, არასრულწლოვნებში ორსულობის ბოლომდე მიყვანაც რთულია.
ამ პერიოდში ხდება საშვილო სნოსა და საკვერცხეების ჩამოყალიბება. ხო, წევადი უნდა იყოს ეს საშვილო სნო, ხო უნდა გაფართოვდეს, ხო უნდა შეინარჩუნოს ეს ორსულებო. თვითონ საშვილო სნო ამ ასაკში და არის პატარა ზომი. ამიტომ ყველაფერს უჭირს განაყოფიერება და შეიძლება ფიტნებითი აბორტები იყოს ამ დროს. თუ ჩამოყალიბდა და დაიარა 14 კვირამდე შობიარობის დროს, შეიძლება საკეისრო კვეთაც დაჭირდეს, იმიტომ რომ არის ვიწრო მენჯები, შეიძლება ყელი იყოს ჩამოუყალიბებელი, კონიკური, კვრივი კონსისტენციის და ვერ გაიხსნას საშვილოსნო.
საქართველოში არასრულწლოვანი დედების ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისთვის 2014 წლის საფულში ჩაატარა კვლევა „არასრულწლოვანი დედების მდგომარეობა საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები“. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, ნინო დანელიას თქმით,
რაც დავიწყეთ კვლევის ჩატარება, პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ცდილობთ, რომ მოგვეპოვებინა რაღაც სტატისტიკური მონაცემები, თქვათ, რამდენი გოგონა აჩენს ყოველწლიურად ჩვენს არასრულწლოვან ასაკში, ან საერთო ჯამში რამდენი არასრულწლოვანი დედა ყავს, თუმცა სამწუხაროდ არ არსებობს ესეთი ერთიანი სტატისტიკური მონაცემები. ერთადერთი, რაც ამ საკითხთან დაკავშირებით არის რომ გასულ წელს 5000-ზე მეტმა გოგონამ შეწყვიტა სწავლის მიღება სკოლაში და ძირითადი მიზეზი, რაც იკოთებოდა, ეს იყო დაოჯახება ან შვილის სკოლა. 5000 გოგონა საქართველოს მასშტაბებზე, როდესაც საუბრობ, საკმაოდ მწვავე არის.
სოფო თავის მეგობრების წრეში ერთადერთი არ იყო, ვინც 16 წლის ასაკში დაფეხმძიმდა.
კი, ძალიან ბევრს ვიცნობ. ჩემ პერიოდში იყო თან ძალიან ბევრი ეგ შემთხვევა, ნუ.
ამბობს სოფო. მზია ღამბაშიძის თქმით, ახალგაზრდები იშვიათად მიმართავენ ეგიმს არასასურველი ფეხმძიმობის თავიდან აცილებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებისა თუ პროფილაქტიკური გასინჯვის მიზნით. იგი ფიქრობს, რომ სიტუაციის შესაძლებლად საჭიროა ამ საკითხებით თავად საავადმყოფოები და განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროები დაინტერესდნენ. კონტრაცეფციაზე მკაფიო და სრულყოფილი წარმოდგენა არც სოფოს ჰქონდა 16 წლის ასაკში. ინფორმაციის ძირითად წყაროს მეგობრები წარმოადგენდნენ. დღეს უკვე იგი თვლის, რომ სექსუალური განათლება აუცილებელია და სკოლის გარდა ოჯახით ვალდებულია ახალგაზრდას ეს ინფორმაცია მიეწოდოს. სოფო ამბობს, რომ შეიძლება გოგოებს ჰქონდეთ სექსუალური კავშირი და არ არის აუცილებელი, რომ ისინი დაფეხმძიმდნენ ან გათხოვდნენ. თუმცა მისი აზრით, განათლების სიმწირის გარდა ნაადრევ დაოჯახება სხვა მიზეზიც აქვს.
ჩემასახში უფრო ისეთი მომენტი აქვს, რომ აი გათხოვდნენ, პირველი მშობლებისგან შორს იყვნენ, კონტროლი არ ქონდათ. მაგიდან გამომდინარე ალბათ ეგ ფიქრებია, შეიძლება მეც ეგ ფიქრი მქონდა, არ ვიცი. არ ფიქრობენ იმ პასუხისმგებლობაზე, რაც მოყვება მაგას. და ის გაკეთებაც მოუხდება და რამდენ რაღაცაზე უარეს თქმა მოუხდება.
ორგანიზაცია ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისთვის მიერ განხორციელებული კვლევა, გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სექსუალური გაუნათლებლობის გარდა, ადრეული დედობის განმაპირობებელ სხვა ფაქტორებსაც გამოყოფს, მათ შორის იძულებით და გარიგებით ქორწინებებს. კვლევის თანაავტორი ნინო ქობალია ამბობს:
ძალიან ხშირად სოციალური პრობლემები და თულის ვითარება ოჯახში განაპირობებს იმას, რომ არასრულწლოვან გოგონებს უჩნდებათ აი ამ გარემოდან გაქცევის სურვილი და გამოსავალს ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ხედავენ ხოლმე დაოჯახებაში. ეკონომიკური საკითხები, იგივე მატერიალური პრობლემები, ესეც ემატება ამას და საერთო ჯამში იქმნება ცოტა ისეთ რთული სიტუაცია, საიდანაც გაქცევა უნდებათ ხოლმე გოგონებს. მეორე საკითხი, რაც გამოიკვეთა, ეს იყო ის, რომ ჩვენ საზოგადოება სამწუხაროდ აქვს ორმაგი სტანდარტი სექსუალური ცხოვრების მიმართ. ზუსტად ეს იწვევს იმას, რომ არასრულწლოვან გოგონებს ხშირ შემთხვევაში იმისთვის, რომ გააკანონონ თავიანთი ურთიერთობები სექსუალური, უწევთ ხოლმე დაოჯახება, რასაც მოსდევს ხოლმე ორსულობა ხშირ შემთხვევაში.
ბავშვის გაჩენის შემდეგ არასრულწლოვნის ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. ამ მხრივ სოფოს ხვებთან შედარებით გაუმართლა.
დამეხმარა იმაში, რომ რაღაცაზე შემეცვალა შეხედულებები, უფრო პასუხისმგებლობის მომენტი გამიჩნდა ყველაფრის მიმართ. და დამოუკიდებლობის მომენტიც, რომ აი მარტო ბავშვის გაზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ყავს ძალიან ბევრი, ვინც ბავშვის აღზრდაში დამეხმარება.
თუმცა კვლევის მიხედვით არასრულწლოვან დედებს, როგორც წესი, დაბალი თვითშეფასება, დასაქმებისა და თვითრეალიზაციის ნაკლები შესაძლებლობები და ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვთ. ორგანიზაცია ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისთვის ყველა არასრულწლოვან დედას მოიაზრებს როგორც ძალადობის მსხვერპლს. იმ შემთხვევაში, თუ მათ სრულწლოვან პირთან დაამყარეს სექსუალური კავშირი. მსგავსი კავშირის დამყარება 16 წლამდე კანონით ისჯება. კვლევამ ასევე გამოავლინა, რომ არასრულწლოვანი დედები დაოჯახების შემდეგაც ხშირად ხდებიან სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლები. ფიზიკური ძალადობის გარდა არასრულწლოვანი დედები აწყდებიან ეკონომიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას. კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ გოგონებს საშუალება არ აქვთ აქტიურად ჩაერთონ საკუთარ თავთან თუ შვილთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ნინო ქობალიას თქმით, კვლევაში მონაწილე 8 გოგონადან 7 ამბობდა, რომ შვილების სახელებიც კი ქმარმა ან მისმა ოჯახმა შეარჩია.
საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში 15-16 წლის გოგონას ხედავს მზად იმისთვის, რომ მან შექმნას ოჯახი და გააჩინოს შვილი, მაგრამ ვერ ხედავს მზად იმისთვის, რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილებები, თუნდაც რაღაცა მის შვილთან დაკავშირებით, რაღაცა სიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე, ან თუნდაც წვრილმან საკითხებზე.
არასრულწლოვანი დედების უფლებების დაცვაზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბავშვზე ზრუნვის განყოფილება არის პასუხისმგებელი. ნინა დანელიას აზრით, როგორც არასრულწლოვანი დედების კეთილდღეობაზე, ისე ადრეული დედობის პრევენციაზე უნდა იზრუნოს სახალხო დამცველის აპარატმა, განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა და სამედიცინო დაწესებულებებმა. პრევენციის მეთოდებში იგი მოიაზრებს სექსუალური განათლების შემოტანას სკოლებში, ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უფრო აქტიურად ჩართვას, არასრულწლოვანი დედებისთვის ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის სერვისების შეთავაზებას და სამართალდამცავების ადეკვატურ რეაგირებას მოტაცების, ძალადობის თუ 18 წლამდე ქორწინების ფაქტების შემთხვევაში. ნინო ქობალია კი პრობლემას ხედავს არასრულწლოვან დედებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო ინსტიტუციებს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობაში.
რა ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს ართულებს კოორდინირებულ მუშაობას, რის გარეშეც ფაქტიურად ძალიან რთულია ამ საკითხს ებრძოლო, იმიტომ რომ კომპლექსურ მუშაობას მოითხოვს.
სოფო ახლა 22 წლის არის.
ეხა უკვე აღარ არის ეგრე, ანუ ზოგადად არის მაინც საქართველო, როგორცაც თვითონ ყოველთვის აქვთ მაგაზე გართულება, რომ აი ნაადრევ ასაკში არ შეიძლება და სახელზე უფრო არის. და აქ აღარ არის უკვე ისეთი მომენტი, რომ აი თუ ქონდა სექსუალური კავშირი გოგოს შოხაზია გადასმული, ეგეთი მომენტი უკვე იშვიათია, იმიტომ რომ დამოკიდებულება შეეცვალა ზოგადად ხალხს.
თქვენ მოისმინეთ ანა ლომთაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ერთ-ერთი არასრულწლოვანი დედის სიტყვებით დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება იგი საერთაშორისო თემებით. პირველ რიგში შეეხება მოლდავეთს, სადაც სახელმწიფოში, რომელმაც ევროკავშირთან შეთანხმებას მოაწერა, ხელი წელს და სავიდო რეჟიმისაგან განთავისუფთა, მოსკოვთან და მის საბაშო კავშირთან დაახლოების მომხრეძალები დაჟინებით ითხოვნენ მათი იდეების განხორციელებას. აი ამ ორი სეგმენტის დაპირისპირებაზე უფრო ცოტათ ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
ეს ხდება საპარლამენტო არჩევნების წინ, რომლის შედეგად მოლდავეთში იზრდება იმის ალბათობა, რომ სამართლებრივი პრობლემები გაჩნდება და საპროტესტო გამოსვლების ნაკლებობა არ იქნება. ორი მაგალითი. 27 ნოემბერს სააპელაციო პალატამ პრორუსულ პარტია პატრიას დისკვალიფიკაცია გაუკეთა. ეს მოხდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოთხოვნას, რომ პარტია ამოეღოთ კანდიდატთა სიიდან და ადანაშაულეს რა პოლიტიკური გაერთიანება დასაფინანსებლად უცხო ეთის სახსრების გამოყენებაში. კომისიამ ამ პარტიის აქტივები გაყინა. ამას გარდა 26 ნოემბერს გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც პარტია სამშობლოს თავმჯდომარე რენატ უსატი აცხადებს, რომ აღიარებს, რომ მას კურირებს რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური. ამას დაერთვის ფაქტი, რომ უშიშროების სამსახურმა დააკავა არეულობის მოწყობის მომზადებაში ეჭვმიტანილი ხუთი კაცი. შეთქმულებაში პოლიციის თანახმად გარეულია 15-მდე ადამიანი, რომლებიც სავარაუდოდ აკრძალული პრორუსული ორგანიზაციის წევრები არიან. მოლდავეთში დესტაბილიზაციისთვის ერთადერთი დაინტერესებული პირი რუსეთია, ამბობს ვაშინგტონის ჯეიმსტაუნის ფონდის ანალიტიკოსი ვლადიმერ სოკორი.
მოლდავეთში დესტაბილიზაციით დაინტერესებული ერთადერთი პირია უდავოდ რუსეთი. მოლდავეთში ვითომ მაიდანი რუსეთს ხელს აძლევს.
გვიცხადებს სოკორი და იქვე 30 ნოემბრის არჩევნების მნიშვნელობაზე აცხადებს.
სრულიად და უდაოდ. ეს მოლდავეთის მომავლისთვის გადამწყვეტი არჩევნებია. თავისი დამოუკიდებლობის მანძილზე ბოლო 23 წლის განმავლობაში მოლდავეთს აქვს შესაძლებლობა მოწყდეს რუსეთს და გადაჭრით და საბოლოოდ შებრუნდეს დასავლეთის მხარეს.
რუმინეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი თეოდორ ბაკონსკი თვლის, რომ მოხდა მოლდავეთის საზოგადოების რადიკალიზაცია. ამორჩეველი იძულებულია დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის აირჩიოს და აღარ არის ბალანსი. მისი აზრით, ეს რადიკალიზაცია გამოიწვია რუსეთთან ვაშინგტონისეული გადატვირთვის პოლიტიკის მარცხმა. ბაკონსკი ამბობს, რომ არა ნაკლები ბოროტების არჩევა ხდება, როგორც არის ხოლმე სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში, არამედ ხანგრძლივი მიმართულების ამორჩევა. ევროკავშირის უსაფრთხოების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ნიკუ პოპესკოკი ასე განსჯის.
საშუალო და შორეული პერსპექტივის თვალსაზრისით მოლდავეთმა არაიმდენად დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის უნდა აირჩიოს კურსი, არამედ სწრაფ ევროპეიზაციას, რომელსაც ევროპაზე მტკიცედ ორიენტირებული მთავრობა წარმართავს, და სხვა გზას შორის. ეს სხვა გზა არა პრორუსული ან პროაღმოსავლური მიმართულებაა. ეს არის ვორონინის ან კუჩმას მსგავსი მთავრობის გეზი, როცა ტარდება მრავალვექტორული პოლიტიკა, რომელიც იმ ორ პოლუს შორის დაბრუნებას გულისხმობს, რომლებიც ერთმანეთს მიიზიდავს.
ამბობს პოპესკუ, რომლის ნათქვამს მინდა ბოლოს დავძინო, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები არჩევნების წინა მოლდავეთში ფავორიტად ითვლება პროევროპული ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია და კომუნისტური პარტია. ორივეს 21-21% ემხრობა. მათ მოხვდება დემოკრატიული პარტია 18% და ლიბერალური და სოციალისტური პარტიები 10%. რაც შეეხება ზემოთხსენებულ სამშობლოს პრორუსულ პატრიას, რათა რუსულ ორიენტაციაზე ეჭვი არაეღოთ ამ პარტიამ, მთავარ წინასაარჩევნო თემად პოპულისტური კორუფციასთან ბრძოლის საკითხი აირჩია.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა მოლდავეთზე, სადაც არჩევნების წინ კვლავ ფიქრობენ დასავლეთისკენ წავიდნენ თუ აღმოსავლეთისკენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Moldavetis shemdeg gadavinasvlebt Rusetshi, sadats mas shemdeg rats Moskoma dasavletidan sursaftis importi agzela da dakhlebze sitsarielis saptqi gashta bevri ichens initsiativas danaklisis shesavsebat Rusetshive tsarmoebuli produktit, magram chveni korrespondentebis dakurebit momkhmarebeli mains xedavs da gznobs sanktsiebis shedegebs. Mariam Chiaureli isaubrebs Rusetshi importirebuli delikatesebis gareshe.
Sergei Kuliki დაკავებული კაცია. Თუ თავის ხამაწკების ფერმაში არტრიალებს, სატელეფონო ზარებს პასუხობს. ბოლხას ხშირად თურეკავენ რუსული კომპანიების ზღვის დელიკატესის ახალ-ახალი პარტიების შესაკვეთად. Kulikma 8 წლის წინ დაარსა ხამაწკების ფერმა ყირიმში, რეგიონში ზღვის დელიკატესების პროდუქციის ასახორცინებლად და როგორც ჩანს აახორცინა კიდეც. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა წელს მარტში ყირიმი მიიერთა, შემდეგ კი ზაფხულში კარი ჩაუკეტა დასავლეთიდან სურსათის იმპორტს, რუსეთის ბაზარზე ერთიათა დააგაზდილი ყირიმულ ხამაწკებზე მოთხოვნა.
Თუ აქამდე მხოლოდ სპეციალისტები და პროფესიონალები მიცნობდნენ, ახლა უკვე ფართო საზოგადოებაც მიცნობს.
Ამბობს სერგეი კულიკი, რომელსაც რუსეთის რესტორნების უკვე 7 ქსელი დაუკავშირდა ხამაწკებით მომარაგების თხოვნით, მაგრამ კულიკმა 7-ვეს უარი უთხრა. მისი ფერმის პროდუქცია ჩემ მხოლოდ ყირიმელ კლიენტებს ხოფნის.
Санкციები ჩემთვის ცოტა არ იყოს ნაადრევია, რადგან სამი ეტაპიდან მხოლოდ ორი მაქვს გავლილი. არსებობს პლანტაცია და არსებობს ნავი. ჯერ არ მაქვს სანაპირო ბაზა ხამანწკების შესანახად. ამ მესამე ეტაპის გარეშე ძალიან გამიჭირდება მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის მომარაგება, მით უმეტეს
რეგულარულად.
Sergei Kuliki, როგორც ბევრი სხვა ფერმერი რუსეთში, ბუნებრივია ცდილობს დაიკავოს ადგილი, რომელიც დასავლეთიდან სურსათის იმპორტის აქცელვით გათავისუფლდა.
Россия вводит полный запрет на поставки.
Რუსეთი მთლიანად კრძალავს საქონლის ხორცის, ღორის ხორცის, ხილბოსნეულის, ფრინველის ხორცის, თევზის, ყველის, რძისა და რძის პროდუქტების იმპორტს ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიის
სამეფოდან.
ეს განცხადება წელს 7 აგვისტოს გააკეთა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს კი ნათქვამი აქვს, რომ სანქციები არის შანსი რუსეთისთვის გაზარდოს და გაუმჯობესოს სურსათის წარმოება. მართლაც რუსეთში თევზის უდიდესი მწარმოებლები რუსკოე მორე და გლავტორქ პროდუქტი აპირებენ პროდუქციის გასტას, ისე როგორც მომცრო კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ დაიკავონ იმპორტის ნაწილის აქცელვით გამოთავისუფლებული ნიშა. ციმბირში ხალხ ბარნაულის მოსახლეობა მალე შეძლებს ადგილზე დამზადებული ფრანგული ყველის, კამემბერის და როკფორის შეძენას. ყველის დამზადებით დაინტერესდნენ ვალაამის მონასტერში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგის მახლობლად მდებარეობს. ბერი აგაპი იტალიაში გააგზავნეს იქაური ტექნოლოგიის შესასწავლად, რათა მონასტერში დაბრუნებულმა სხვებსაც ასწავლოს და დეკემბერში ყველის გაყიდვაც დაიწყოს. მაგრამ რა შეეხება მთლიანად რუსეთში სოფლის მეურნეობის ახორცინებას, ეს გაცილებით უფრო რთული ამოცანაა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეწყდა მილიონობით ჰექტარი სამეურნეო მიწის დამუშავება, რადგან რუსეთის უფრო ზრდიდა იმპორტის წილ საკუთარ ბაზარზე მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. უზარმაზარ ტერიტორიებზე ნაყოფიერი მიწის მიუხედავად, დღეს იმპორტზე მოდის სურსათის 43%, მოსკოვში ეს მაჩვენებელი 60%-ს აღწევს. Импортზე ასეთი დამოკიდებულებისა და სოფლის მეურნეობის მძიმე მდგომარეობის გაანალიზებისას ეკონომიკის არაერთი ექსპერტი მიდის დასკვნამდე, რომ დასავლეთიდან იმპორტის აგზავნა არასწორი გადაწყვეტილება იყო. ბიზნესს უმეტეს შემთხვევაში წლები დაშირდება ახალ ვითარებასთან მოსარგებად დასავლელი პარტნიორების დაკარგვის შემდეგ. ცხადი ეკონომიკური რეფორმების საგანგებო პროგრამები იძლევა მეწარმეებისთვის ხელის შეწყობის საშუალებას, მაგრამ რუსეთში ასეთ მცდელობებს საგულისხმო წარმატება არ მოჰყოლია. Магалитат программа, რომელიც რძის ნაწარმის პროდუქციის გასასწრებლად ამოქმედეს, სულ 3%-იან ზრდას მიაღწია. არადა სახელმწიფო მასში 2007 წლიდან მოყოლებული 10 მილიარდ დოლარზე მეტი გახარჯა. ახლა მოსკოვი მილიარდობით დოლარს სპირდება ქვეყნის უდიდეს კომპანიებს დასავლეთის სანქციებით მიყენებული ზარალის გასანეიტრალებლად. ისმის პატრიოტული მოწოდებები, რუსეთის მკვიდრმა რუსული ნაწარმი უნდა შეიძინოს. არადა ისიც ფაქტია, რომ მომცრო კომპანიების მფლობელები სახელმწიფოსგან მხარდაჭერის ნაკლებობას უჩივიან. მათ შორის არის დმიტრი კლიმოვი, ყოფილი ჟურნალისტი, რომელმაც ბედი მეფრინველეობის ბიზნესში სცადა და კინახამ გაკოტრდა.
К
Крестьяне ничем не занимаются. Им проще стоять на бирже труда.
Глехепс, верапер шиагонев. Матвис, упро Иулия, шромис биржазе, дгома, анцголат мушаоба, видре митис да мушаоба. Радган, митис да мушаоба, уки дуресат, ара момке пиани. Гахсот, Еврокавширши сахамцепоеби тито катамзе, целицатши хути еврос бонус сидлевия. Чуен там сгавси арапер ихтеба.
У нас ничего такого нет.
Климови гакотребас мухолод сакутари дана зоги салобит гадаурча. Чер цицарис мошенеба шеудка. Ахлаги пуа гразе, ану бат исхуцлис паштетсе дахелонеба сабиребс. Ицис роман прангулма деликатесма уго муанадра. Тави рус гурманебс. Дасавлетидан сурсатис импортис сакцелас. Климови майнц цалсахат арасорат мичневс.
Очень печально, что развитие отрасли сельского хозяйственной...
Ძალიან სამწუხაროა, რომ სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარება უკავშირდება მომხმარებლისთვის უარის თქმას პროდუქციაზე, რომელიც მისთვის მიმზიდველი გახდა. ჩემი აზრით, ბევრი რამ, რაც აქ ხდება, არის წმინდა წყლის დემაგოგია, ისეთივე, როგორც ჩვენს ქვეყანაში ბევრი სხვა პროექტის შემთხვევაში ხდება.
ამასობაში რუსეთში ისევ ეჩვევიან დეფიციტური საქონლის სემას. მოსკოვის აქამდე საუცხოოდ მომარაგებულ სუპერმარკეტებში ცარიელდება თაროები, რომლებსაც უცხოეთიდან იმპორტირებული ხორცი და ძეხოული ყველი და იოგურტები იდო. ოქტომბერში ხორცი 18%-ით გაძვირდა, რძის ნაწარმი 15%-ზე მეტით. და ტენდენცია შესაძლოა სუპერმარკეტებს გასცდეს. კრემლი სანქციებით ემუქრება დასავლეთიდან ტანისამოსის და ავტომანქანების იმპორტსაც.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმპორტირებული დელიკატესების გარეშე დარჩენილ რუსეთზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Და საღამოს თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გაცემის ბოლოს თავისუფლ ავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს, რომელიც თეა თოფურიას ზღაპრებზე ისაუბრებს.
თეა თოფურია ზღაპრების ორი წიგნის ავტორია. პირველი პარადიის არდადეგები ახალ გამოსულზე წავიგი. ბავშვობა მოიტანეს სახლში. ჩავხედე და ვეღარ მოვწყდი. სანამ ბოლოში არ გავედი, ჯიუტა და არაფრით არ დაუთმე გაღიზიანებულ პატარებს. ამის მერე სადმე საუბარი თუ მოიტანდა და ამ წიგნს შევაქებდი, ხშირად მეუბნებოდნენ: კი, ძალიან კარგია, მაგრამ გასაღვიძებელი ზღაპრები კიდე უფრო მაგარიაო. სულ მესმოდა ეს, მაგრამ მაინც გვიან მოიხელთე იგი წასაკითხად. ცოტა ხნის წინ სიცხიანი ვიწექი ამ წიგნით ხელში და შეურაცხადივით ვიცინოდი. სანამ ბოლოში გავედი, სიცხემ დამიკლო, რაც შესაძლოა მის სამკურნალო თვისებებზეც მიუთითებდეს. და ახლა დაწეული ტემპერატურით და ცივი გონებით შევეცდები მის შესახებ მოგითხრო. წიგნში ხუთი ზღაპარია, ორი პატარა ბოლოში, კიდე ორი ერთი ციკლის, სადაც ერთი ძალიან პატარა სახელმწიფოს და მაშინ მცხოვრები ნინიკას ამბებია აღწერილი, და მეხუთე ის ზღაპარი, რომლის სათაურიც წიგნის სათაურადაა გამოტანილი, და ეს შემთხვევითი არაა, რადგან სწორედ აქ ხდება ლიტერატურული თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. თეა თოფურია ზღაპრის თხრობის თავის წესებს აყალიბებს და გვთავაზობს. შეიძლება მშრალად ითქვას, რომ ეს წესები მე-21 საუკუნის ლიტერატურულ გამოცდილებებს ემყარება. მაგრამ ასეთი შეფასება ბევრს ვერაფერს მიგვახვედრებს. მეტიც, შეიძლება არასწორი შთაბეჭდილება შეგვიქმნას. გვეგონოს, რომ ეს თანამედროვე პროზაიკოსის რიგითი ექსპერიმენტია, რაღაც მოსაზრებების გამო საბავშვო ლიტერატურაში ჩატარებული. არადა უპირველესი ისაა, რომ ეს ნამდვილი მეზღაპრის მიერ შეთხზული ტექსტია, გულწრფელი ლაღი მხიარულებითა და უცნაურობებით სავსე. ავტორის ფანტაზია ყურით მოთრეული და თითიდან გამოწოვილი სახეებით არ იკვებება და არც არაფერში სჭირდება. უბრალოდ ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როცა მწერლის ფანტაზია მეზღაპრეობისთვისაა ზედ გამოჭრილი. წიგნისგან მიღებულ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებს პოეტი ლია ლიქოკელი.
ეს წიგნი მე ვერც აღვიქვი, რომ ეს არის საბავშვო ზღაპრები. წავიკითხე, როგორც წიგნი ჩემთვის. იყო ძალიან უცნაური, ძალიან უცნაური სამყარო, თეას საერთოდ ეს თავისებური წესრიგი აქვს, თავისი საკუთარი ლოგიკა, რომელსაც აშენებს და ძალიან სწორია იქ ყველაფერი, უმოდ გაერთო გამოდიხარ, ძალიან უცნაურად გამოიყურება. როგორც კი მოხდები, მე უკვე შენ სიწყებ იმ თამაშით თამაშს. თუ ვიტყვით რომ ეს არის ზღაპრები ბავშვებისთვის, ნამდვილად უცნაურად გამოიყურება იმ კუთხით, როგორ ზღაპრებსაც უყვებიან ბავშვებს. და თვითონ არის ტექსტში ესეთი რაღაც, რომ ჩხუბობენ იქ, რომ ვის გაუგია ბავშვებისთვის სიმართლის თქმა, ვის გაუგია ასეთი ზღაპრების მოყოლა, რომ ფლისტოლი უნდა იყოს ჭკვიანი, ბრწენი და ასე შემდეგ. და ჩვენ უცებ აქ ყველაფერს ყვებით პირიქით და არაფერს არ იგონებს. ეს საიდანღაც არცივა, ეს ყველაფერი უბრალოდ გარშემო არის სამყარო, რომელიც ჩვენ თუ ვუყურებთ ჩვეულებრივია, მაგრამ თუ შევხედავთ იმ ხრიდან, საიდანაც უყურებს, უკვე ყველაფერი არაჩვეულებრივი ხდება. როდესაც გაიჟდებითო და მოწყენილი უფროსები გახდებითო, გახსოვდეთო, რომ იხვის ულ ყიყინებს. უფროსებმა, რომელიც იყვნენ ბავშვები, გაიზარდნენ, გახდნენ მოწყენილები და დეპრესიულები, შეუძლოთ წაიკითხონ ეს წიგნი.
ეს პირიქითობა, ინვერსიულობა, უკუღმართობა არის ის, რაც მისი ზღაპრების სტრუქტურას აგებს. ის, რაც დასაძინებლად და საჭირო გაღვიძებისთვის გამოიყენება, შინაური და გარეული ცხოველები ერთმანეთს ადგილებს უცვლიან. დედაბერს ტანსაცმელი უკუღმა აცვია, რათა საქმე წინ წაუვიდეს და ასე შემდეგ. გასაღვიძებელი ზღაპრის მთხზველი ასეც კი ასკვნის: მოდი, ამ ქალისა არ იყოს, უკუღმა დავამთავრებ, იქნებ ვინც წაიკითხავს ყველას პირიქით აუხდეს. რასაც ფსევდოფინალების რიგი მოყვება. ზღაპარი თითქოს მთავრდება, მაგრამ რა კი მთავრდება? მას არსებული ზღაპრის გამოქვეყნებისა და მის წინააღმდეგ მშობლების მიერ გამართული საპროტესტო აქციის ამბავი მოსდევს. ამის შემდეგ ტექსტში გამოტოვებული ზღაპარი ჩნდება. გამოტოვებული ზღაპრის შემდეგ კი კიდევ ერთი დასასრული. ერთი სიტყვით, ეს არაა კლასიკური ზღაპარი. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქათი. დასასრული სიკეთესა და ბოროტებას, ყველას და ყველაფერს არ უჩენს თავის ადგილს. მთლიანობაშიც თხრობის არალინეარულობა არის ის, რაც როგორც ზემოთ ითქვა, თანამედროვე ლიტერატურული გამოცდილების ნაწილია. და როგორც აქ ჩანს, ისეთ ლიტერატურული ჟანრისთვისაც კი შეიძლება იყოს ორგანული, როგორიც ზღაპარია. რაც შეეხება პერსონაჟებს, ამ ფუნქციას შესვლილ ცხოველებსა თუ ადამიანებს შორის შეიძლება უცებ გაჩნდეს კლავიატურის კლავიში F6, რომელიც საკუთარ უფუნქციობაზე ბრაზდება და კლავიატურას ტოვებს. ამ ზღაპრებში ბევრია პერსონაჟი, თავს რომ დაგამახსოვრებს. მოუსმინოთ ისევ ლიალი ქოკელს.
ძალიან მომწონს ის ცხვარი, რომელიც სულ ავიწყდება დათვლის დროს, ეს სულ მახსოვს. ესე გამოხტება ხოლმე ზღაპრიდან ზღაპარში. ბევრი რაღაც არის კიდე ისეთი ამ ტექსტში, ეს და ალეგორიული რაღაცები, რომ ყველა რევოლუცია იწყება ვიღაცის ღრიალით, ქვეყანა, რომელიც დარბის, როდესაც ომი იწყება, და შემდეგ ქვეყანას, რომელიც შეეშინდება, რადგან მისი მოქალაქეები გაგიჟდნენ და დარბის ამის გამო აქეთიკით და მშვიდობა ვერ მყარდება. ეს შეიძლება ძალიან პირდაპირას წავიკითხოთ. და ასეთი ზღაპრები განსაკუთრებულ ფანტაზიას მოითხოვს ნამდვილად, რომ იწერებოდეს. თანამედროვე ბავშვებს ძალიან არც მოეწონებათ, არ მოეწონებათ, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი საჭიროა. და არა ის რაღაც ესეთი კლასიკური, რა ეს არქეტიპული ზღაპრები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ყველანი ვიზრდებოდით. რაღაც თავისუფლად აზროვნების მომენტი, სხვანაირად შეხედვის.
დიანა აფიმიაც აქვს წერილი ამ წიგნზე, სადაც ის ერთ სახასიათო ისტორიას ყვება. თუ როგორ დაკარგა ერთ საღამოს სახლში მოულოდნელად ქმარი და მერე ერთ-ერთ ოთახში ამ წიგნით ხელში აღმოაჩინა. ციტატა: შევიდოდი ოთახში, გაუვლიდი, გამოუვლიდი, ის კი ზედაც არ მიყურებდა, კითხულობდა გასაღვიძებელ ზღაპრებს და კვდებოდა სიცილით. ისე ბავშვით იცინოდა. მერე გიო შეუშვი. გიომ თავისი პატარა ბურთი ესროლა, მერე მანქანა გაუგორა, მერე მუსიკალური სათამაშო აახმაურა. არანაირი შედეგი. ზის ეს ჩვენი ზაზა, კითხულობს გასაღვიძებელ ზღაპრებს და იცინის. ჯერ სამზარეულოში ფოლგაში გახვეული ხორცის შეწვა დაიწყე. იქნებ სუნმა შეაწუხოს და გამოვიტყუო მეთქი. მერე კექსიც შევაგდე აირღუმელში, ბევრი ვანილით. არანაირი შედეგი თქვენს არ მომიკვდეთ. ზის ეს ჩვენი ზაზა, კითხულობს და კვდება სიცილით. გიო დავაძინე, მეორე დღის სადილი მოვამზადე, ტელევიზორი ავახმაურე, ჭურჭელი დავრეცხე, ავეჯი გადავაადგილ, გადმოვაადგილე, მაინც ვერაფერი, ზედაც არ მიყურებს, დავწექი და დავიძინე. მეორე დღეს მკითხა: ეს გოგო ნამდვილად არსებობს? ასეთი რამეები თავში როგორ მოსდისო? ციტატის დასასრული. აი ეს კითხვა შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო კომპლიმენტია მეზღაპრისთვის. ნამდვილი მეზღაპრე ხომ რაღაცნაირად დაუჯერებელი უნდა იყოს. ასეთია თეატოფურიაც, რომელიც მართლა არსებობს, ჟურნალისტიცაა, პოეტიცაა, პროზაიკოსიცაა, და რაც მთავარია, თავში ბავშვებისთვის თუ დიდებისთვის ასეთი საპირველი რამეებიც მოსდის.
საოცრად სასაცილო წიგნია, ყველა და როთქვი რომ თუ თქვენ რაღაცის შემოგაწვათ ზიმე პერიოდი გიდგათ, შეგიძლიათ ეს წიგნი იკითხოთ, იკითხოთ და იკითხოთ და ძალიან ისიამოვნოთ რაღაც. ანტიდეპრესანტად გამოდგეს შეიძლება.
ასე ფიქრობს მწერალი ლია ლიკოკელი თეა თოფურიას ზღაპრებზე, პროგრამაში ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი და ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ ჩვენს მისამართს რადიო თავისუფლება .ge. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობით მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემაში გასულ ყველა სიუჟეტსა და საავტორო პროგრამას, ასევე გაიცნოთ ჩვენს მულტიმედიურ პროექტებს და ბლოგებს. მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მე კობალი კლიკაძე გემშვიდობებით. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და ასევე რადიო თავისუფლების რუსულ ენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.